Qalampirdan gapiramiz. Xalqaro tadqiqotchilar guruhi yaqin o'tmishda Buyuk Britaniya shifokorlari maymun chechagi infeksiyasining bir holatini Tecovirimat odam chechagiga qarshi dori bilan muvaffaqiyatli davolaganini aniqladi. Olimlarning xulosalari Lancet jurnalida chop etilgan maqolada e'lon qilingan. Hamkasblarimiz maymun chechagi epidemiyasining ildizlarini va virus qanday tarqalishini ochishga urinayotgan bir paytda biz ushbu kasallikka qarshi kurashda o'tmishda qanday preparatlar qo'llangan bo'lishi mumkinligi bilan qiziqdik, degan Liverpool universiteti ilmiy xodimi Hyu Adler. Bunday ma'lumotlarni olish uchun Adler va uning hamkasblari Buyuk Britaniyaning barcha hududlarida xavfli yuqumli kasalliklarni o'rganish bo'yicha ixtisoslashgan markazlar tomonidan so'nggi 5 yil ichida to'plangan ma'lumotlarni tahlil qilgan. Umuman olganda, ushbu markazlar mutaxassislari 2018 va 2021 yillar oralig'ida sodir bo'lgan maymun chechagi infeksiyasining 7 ta holatini qayd etgan. Tahlillar shuni ko'rsatganki, davolovchi shifokorlar kasallikni 2 ta virusga qarshi dori, Brensidafovir va Tecovirimat bilan bostirishga harakat qilgan. Birinchisi suv chechak bilan kurashish uchun yaratilgan, ikkinchisi esa inson chechagi virusining ko'payishini bostiradigan dunyodagi birinchi dori. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.